Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Ja sam dugo bio najnečitaniji pisac u svojoj zemlji, a onda sam odjednom preko noći postao najčitaniji i to se ne prašta.
Glasom književnika Milorada Pavića navješćujemo temu razgovornika. Obilježavanje dva datuma. 86 godina od rođenja i 6 godina od smrti velikog pisca koji je savremenu srpsku književnost uznio na Olimp svjetske književnosti. Pavićeva literarna planeta mašte, kojom je zaveo čitače na svim geografskim i čitalačkim meridijanima, dovela je do velike činjenice naše književnosti. Pavića su za Nobelovu nagradu nominovali kritičari iz Europe, Sjedinjenih Američkih Država i Brazila. Na početku razgovornika posjećamo šta je Milorad Pavić govorio o životnoj i literarnoj biografiji.
Ja sam pisac već 200 godina. Daleke 1766. godine jedan Pavić je objavio u Budimu svoju zbirku pesama i od tada se smatramo spisateljskom porodicom. Rođen sam 1929. godine na obali jedne od 4 rajske reke u 8:30 časova izjutra u znaku vage, podznak škorpija, po astečkom horoskopu to je zmija. Mnogo više ljubavi sam ostvario u svojim knjigama nego u svom životu, sa jednim izuzetkom koji još traje. Noć mi se u snu slatko lepila za oba obraza. Do 1984. bio sam najnečitaniji pisac u svojoj zemlji, a od te godine nadalje najčitaniji. Napisao sam roman u vidu rečnika, drugi u obliku ukrštenih reči, treći u vidu klepsidre i četvrti u vidu priručnika za gatanje kartama tarot. Trudio sam se da što manje smetam tim romanima. Smatram da je roman rak, živi od svojih metastaza. Iz dana u dan sve manje sam pisac svojih knjiga, a sve više pisac budućih koje možda nikad neću napisati. Na moje zaprepašćenje, knjige su mi do sada prevedene 66 puta na razne jezike. Ukratko, ja nemam biografiju, imam samo bibliografiju. Najveća razočaranja u životu donele su mi pobede. Pobede se ne isplate. Nisam nikoga ubio, ali mene su ubili mnogo pre smrti. Za moje knjige bilo bi bolje da im je autor neki Turčin ili Nemac. Bio sam najpoznatiji pisac najomraženijeg naroda na svetu, srpskog naroda. Mislim da me je Bog obasao beskrajnom milošću, podarivši mi radost pisanja, ali me je istom merom kaznio, možda baš zbog te radosti.
Prije 30 godina objavljeno je prvo izdanje Hazarskog rječnika, kultnog romana Milorada Pavića, najprevođenije knjige srpske književnosti. Pavićev roman Rječnik bljesnuo je u Gutenbergovoj galaksiji, poređen sa drugim velikim romanima, satanskim stihovima Salmana Ruždija i Imenom ruže Umberta Eka. Matematičkim jezikom rečeno, Pavićev literarni biser je doživio 103 izdanja u prevodu na 36 jezika. U počelu razgovornika posjećamo na intervju sa Pavićem 1991. godine u kojem govori o rađanju hazarskog rečnika koji je kao literarna bomba eksplodirao u svjetskoj književnoj javnosti.
Znate, nije to nešto što sam ja izmislio. Ta borba za čitaoca, ona je vezana za jednu od dve veoma duge tradicije srpske književnosti. Srpska književnost u onom svom delu koji se orijentisao na besedništvo, dakle na živu reč, ne onu napisanu, nego onu izgovorenu pred ljudima, ona je uvek znala, još od srednjega veka, da se mora izboriti za pažnju tog živog auditorijuma koji je tu, koji prati ili ne prati i koji ne može da se vrati kao u knjizi na već pročitano ako mu je izmaklo pažnji. Dakle, pošto sam ja se bar tako osjećam, učenik te duge besedničke škole koja je još dublja starinom od srpske književnosti, vezuje se za vizantijsku besedničku crkvenu omiliju, za vizantijsku tradiciju, pa još dublje u antiku ide ka grčkim predvizantijskim antičkim izvorima. Dakle, ta borba za čitaoca, to je deo te duge tradicije. Veoma su svesni naši pisci, da pomenem, od onih srednjih, u srednjem veku pa do ovih modernih, kao što je Gavril Stefanović Venclović u 18. veku, u kojem sam ja pisao, kojem je pisao i Meša Selimović, koji je, što je najvažnije, veoma čitan i izvršio uticaj na poetski iskaz našeg vremena. Dakle, evo, to je odnos prema čitocu. S druge strane, ja sam pokušao da promenim roman u tom smislu što sam pokušavao da promenim nivo čitanja. Dakle, da se pažnja nekako ne svede samo na jednu ravan, nego da čitalačku pažnju možemo u više slojeva da angažujemo. Ovi moderni dugvinski psiholozi govore upravo o šest slojeva ljudske percepcije. Jedan je intuitivni, jedan je racionalni, jedan je osjećajni, jedan je na planu mašte i imamo ona dva, introvertovani i ekstrovertovani, taj proces. I ako vi angažujete pažnju na svih tih šest spratova na izmenično, onda će tekst moći biti komunikativan i neće biti dosadan, kako mi to u svakidašnjem govoru kažemo. Otuda sam ja, s druge strane, opet gledajući strukturu romana, pokušavao da razbijem onu klasičnu formu čitanja od početka ka kraju, nego sam sugerirao ili čitanje na način kako koristimo rečnike u hazarskom rečniku ili čitanje na način kako rešavamo ukrštene reči, dakle vertikalno i horizontalno.
Pavića je svjetska kritika nazvala prvim internetskim pisem 21. vijeka.
Ja mislim da pisac nije izuzet te igre. Naprotiv, ja sam pokušao da dovedem u pitanje pisa svojih dela i jednog književnog dela u načelu do maksimuma. Ja sam uvek govorio da se nadam da će postojati i neki budući pisci hazarskog rečnika. Čak nisam osjećao ni potrebu da autora hazarskog rečnika nazovem piscem, nego leksikografom i sadašnjim priređivačem knjige i tako dalje. Mislim da je stvar autorstva nešto što je jako relativno i što se jako, odnos prema autorstvu jednog umetničkog dela se menja kroz istoriju. Imamo toliko anonimnih umetničkih dela najvišeg reda, od one pećine slika u pećini Altamira pa do naših fresaka. Čekaj, čekaj buduće čitače, ali niko nije potpisao. Jasno je da postoji autor, ali autorstvo se na drugi način doživljavalo. Čitaoci koji nemaju mnogo predrasuda, čitaoci koji su spremni da malo više učestvuju u knjizi, mislim da su pripremljeni kibernetičkom erom, ovom kompjuterskim, ovim našim zaokretom. Svuda u svetu kompjuteri su na jedan nov način obradili, tako da kažem, psihu onih koji primaju jedan tekst. Mislim da je to veoma, veoma dobro. Mislim da
mi ne moramo da budemo vezani i sentimentalno skopčani samo sa jednim načinom čitanja i samo sa komunikacijom samo na jednom nivou. Idealno bi bilo ako bih ja mogao imati jedno čitanje ove ili moje knjige ili neke bilo koje druge knjige gde bi i muško i žensko čitanje bilo istovremeno. Ja osjećam da je do ovoga došlo ne zbog Hazarskog rečnika, nego zato što je sazrela bila jedna nova publika koja još nije bila sazrela, mislim, ovako što se uzrasta tiče. Dakle, još nisu bili prispeli ti naraštaji, ta pokolenja koja su bila spremna prihvate moju literaturu. To je koincidiralo sa pojavom Hazarskog rečnika i ja sam vrlo srećan što se tako dogodilo.
Posjećamo šta je Milorad Pavić govorio o tajanstvenom odnosu pisac-čitač.
Ja sam dugo bio najnečitaniji pisac u svojoj zemlji, a onda sam odjednom preko noći postao najčitaniji i to se ne prašta. Tako da sam morao da delim tu sudbinu svojih knjiga koje su odjednom skočile i koje su otišle u svet, pa su mi u svetu, s obzirom da je ovde bio rat, donele silne neprilike, identifikacije sa raznim stvarima s kojima se ja nisam imao nameru identifikovati i tako dalje. Dakle, slava se ne isplati.
Pavićeva supruga, spisateljica Jasmina Mihajlović, upravitelj Piščevog legata, govori o novim prevodilačkim poduhvatima i formama popularisanja Pavićevog proznog i dramskog angažmana. Pavićeve knjige, figurativno kazano, su ponovo progledale na drugim jezicima.
Inače, snimanje jedne velike emisije za kinesku televiziju, ali baš velike, koje će se baviti ne samo Miloradom Pavićem, njegovim legatom, nego i mojom malenkošću, jer iduće godine izlazi prevod moje knjige Na obali Hazarskog mora na kineskom, gde sam dobila poziv da prisustvujem šangajskom sajmu knjiga u novembru iduće godine. Također dolaze mi brojni izdavači i prevodioci. Ove godine je počasni gost sajma Rusija, a kao što vaši slušalci znaju, a da ih podsjetim, Pavić je više puta su mu i izabrana i sabrana dela i sva moguća dela izlazila U Rusiji postavljen mu je i spomenik u aleji velikana u centru Moskve. Što se tiče nekih novih izdanja, Dereta je započeo kolekciju Pavićevih knjiga na engleskom, jer je Dereta uopšte neko ko se u Srbiji bavi i izdanjima naših pisaca na engleskom jeziku, tako da je već u okviru te edicije izašao Unikat na engleskom, a sad izlazi i drugo telo na engleskom. Moram priznati da sam da aktivno učestvujem, doduše virtualno, i u francuskom, na francuskom sajmu, zato što se sada to sve ispomešalo, a i jedan drugi, drugom su blizu, oba su u oktobru. I francuski izdavač Novi Atila je upravo sada uz veliku medijsku pompu, ali zbilje veliku, reizdao Hazarski rečnik u jednom izdanju koje ja još nisam videla uživo, jer još nisu stigli autorski primjerci, s obzirom da je 13. oktobra izašla knjiga. Ja mogu da vidim samo na ekranu, a i tokom pregovora oko izdanja knjige, koja je grafički bila vrlo zahtevna, on je izdao i muški i ženski primjerak, sa bogatim ilustracijama, sa pomoćnim delovima, to je otprilike je uspio da izvede nešto što je knjiga slagalica, tako da vi na primjer možete izvući kao blok tekstova svih koji se tiču princeze Ateh. Pri čemu je rađeno i mnogo je vođeno računa i o papiru, znači reč je stvarno jednom luksuznom grafički gledom izdanju, tako da su neki delovi štampani na papiru od lešnika, što sam ja prvi put čula da postoji. Namera gospodina Benoa Viroko je izdavač, odnosno koji je vlasnik Novog Atile u Parizu, je bila da zapravo promocija bude na Miloradov Pavićev rođendan 15. oktobra, ali je onda, s obzirom da se 15. oktobra otvara i francuski sajam, pomereno na 13. i prva promocija je bila u Srpskom kulturnom centru uz prisustvo francuskih kritičara, kao i režiserke koja je još davne 1988. režirala po motivima Hazarskog rečnika predstavu koja se zvala Lovci na snove i koja je izvađena u zamkovima Francuske, da bi se u svakoj sobi iz zamka dešavala neka druga odrednica iz knjige. Ta predstava će tokom novembra biti obnovljena i izvedena u Parizu, gde tačno ne znam, ali uglavnom ono što zasigurno znam da će novembra biti velika promocija na Saint-Germain-des-Prés u ulici koja je poznata po izdavačima i knjižarama. Biće jedna knjižarska promocija gde su pripremili ceo izlog sa plakatima svih izdanja Hazarskog rečnika u svetu, koji sada već ima 340 i nešto, što domaći, što stranih. I tražili su faksimile rukopisa, tako da će biti jedna vitrina posvećena Paviću. A pred Božić je zakazano u jednom pozorištu jedno veliko književno veče sa novinarima, književnim kritičarima, stručnicima za književnost i naročito za tu eksperimentalnu književnost, kako još uvek Pavića zovu ili ga njegovo stvaralaštvo tako tretiraju. Ja sam jako bila uzbuđena kad se sve to desilo, iako naravno pripreme traju već dve godine, ali Pavićeva svetska slava jeste počela iz Francuske 1998. kada je tadašnji izdavač Belfon zapravo izdao ne samo u Francuskoj, nego u celom svetu, u svim važnim zemljama, Hazarski rečnik. Thank you.
Spisateljica Jasmina Mihajlović je objavila knjigu pod naslovom Na obali Hazarskog mora, koja je svojevrsni literarni omaž Miloradu Paviću i neobična forma njegove duhovne biografije.
Sada moram malo da se vratim na moju malenkost koja jezici će reći ide od svog muža, bio on živ ili pokojan, a pokojnik, ali jednostavno knjiga Na obali Hazarskog mora je neka vrsta ljubavne biografije, neke poskumne biografije. Vrlo je teško bilo napisati. Znate, kad kažu žena je svedok ili deca su svedok, to ne treba shvatiti kao istinu. Vremenom se to svedočenje izvitoperi. Vrlo je teško biti veran interpretator jedne ličnosti koju u stvari nikada nećete ni upoznati, pa bilo ko bio taj. Uglavnom, tokom ove godine je izašla moja knjiga Na obali Hazarskog mora, pre svega u Azerbejdžanu, na azerskom jeziku, zbog toga što ona jeste vezana za put. Njen prvi deo jeste putopis po Azerbejdžanu, a Na obali Hazarskog mora se zove zbog toga što ceo Kaspijsko-Kaukaski region, Kaspijsko more, zove Hazarsko more. Dakle, oni samo kad gore na nekim stranim jezicima upotrebljavaju izraz Kaspijsko more, tako da je zapravo kod njih nafta, u Azerbejdžanu se zove Hazarska nafta, na što sam ja vrlo ponosna i volala bi da imam neke tantijeme na to ime, ali ništa od toga za sada. Kod njih se i jela zovu Hazarska, imena mesta, imena ljudi, prezimena su Hazar i tako dalje i tako dalje. Znači, ona je s pravom izašla prvo u Azerbejdžanu, a potom je su Gruzici uradili nešto neobično, izdali su izabrana dela Pavićevu 6 knjiga i moju kao 7. Pozvali me na promociju koja je bila tokom aprila ove godine i na moje zaprepašćenje priredili mi stvarno jedan doček kakav toliko je jednoj hazarskoj princezi koja je to nenadano postala, i toliko što su mi omogućili da otvorim tamošnji sajam knjiga u Tbilisiju i ja sam to učinila zajedno sa gradonačelnikom Tbilisija i ministarkom za kulturu Gruzije. Na centralnom mestu to je relativno mali sajam jer i Gruzija je jedna mala zemlja, ali na centralnom mestu je bio džinovski plakat sa, gde smo Pavić i ja. I ta izdanja su jako neobična, pre svega zbog jezika, odnosno zbog pisma gruzijskog, tako da sam ja kad sam slali na odobravanje, na primjer, Korice, ja sam mogla samo po grafici da prepoznam koja je knjiga. Naravno da su mi oni poslije na engleskom govorili, ali je jako lepo imati jednu kolekciju koju sad prikazujem po svetiocinu legata od 7 knjiga, zapravo 6+1, koja je na tako egzotičnim jezicima, a vala ovde na Dorćolu u Miloledovom legatu ne fale egzotični jezici, nedostaje zapravo samo Milorad ovde da se raduje svemu tome. Dakle, bila sam i gost udruženja književnika Gruzije, priredili su mi jedno književno večer da je bila promocija moje knjige, sklavirski koncert. Sve je bilo toliko čarobno da reći nemam, a onda sam inspirisija produžila za Baku, gde je bila jedna kamerna promocija u našoj ambasadi. Zbog toga što iduće godine je se sprema skup u Baku, u Azerbejdžanu, trodnevni naučni skup Srpska poezija. Njihov predsjednik udruženja književnika, gospodin Salim Salini, koji je i urednik jednog jako luksuznog časopisa, kakva naša sredina, takav luksuzni književni časopis ne poznaje. Nikada nismo imali tako nešto, se možda nekada Polja, jer je ovo je veliki format. On je takođe pesnik, on je jako zainteresovan za srpsku poeziju. I onda je došla na ideju, što je meni krajnje neobično, da jedan od ta tri dana koji su posvećeni srpskom pesništvu posveti samo pesništvu Milorada Pavića i tražio je odobrenje i prava da prvu pesničku zbirku Milorada Pavića, koja se zove Palimpsesti i koja je krajnje jedna metafizičko-pravoslavno-hrišćanska knjiga poezije, izda prvo u formatu onako kako je izgledao 1961. kada je prvi put izdato. To je prva Pavićeva belitristička knjiga poezije. I da onda ide ta knjiga kasnije dvojezično, odnosno unutar sebe bude dvojezično na srpskom i na azijskom jeziku, što bi se reklo neka mu je Bog ili Allah u pomoći. I sad više svi su se bogovi izmešali. U svakom slučaju srpska poezija treba bude ponosna što ju je jedna ipak relativno drugačija zemlja i kultura toliko prihvatila. Međutim, kada je gospodin Salim Salimi bio ovde u Beogradu, on je naravno, kao što i većina stranaca mi to pitanje postavlja, a pitanje glasi da li je zapravo Pavić bio pesnik i u svim svojim delima bila ona proza, drama, mislim, bilo da su romani, pripovetke ili dramska dela, i znači da i u prevodu se to prepoznaje, jer sam Pavić je rekao da je morao da prerušava svoje stihove u prozu da bi dospeo do čitalaca. I evo jedne neobične stvari gde se u našem materialističkom 21. veku, koji je u sijanju, vraća poezija. Ona se vraća u svim zemljama i ona je verovatno jedna vrsta odbrane od jeze, zbilja egzistencijalne jeze 21. veka, gde su i Sartre, Kafka i George Orwell bili mala deca prema našoj svakodnevici. Tako da sam vrlo zadovoljna i time. Ostala mi je još jedna želja, a to je Jermenija. Dakle, da bih zaokružila region koji sada smatram svojim, a Boga mi i oni mene smatraju svojom. Dakle, osvojila sam Azerbejdžan, Gruziju. Ostala je još Jermenija, u kojoj je sada izdata samo jedna Pavićeva knjiga, Zvezdani plašt. Jer se nisu usudili da prevode hazarski rečnik, što je jako neobično s obzirom da je Jermenija prastara hrišćanska zemlja, jedna od prvih koja je prihvatila hrišćanstvo. I verovatno upravo zbog tog njihovog saznanja i odgovornosti imaju problem sa prevođenjem hazarskog na matični jezik. Iako naravno su sve te zemlje čitale na ruskom, jer su bile deo čitave su Paviće na ruskom i su bile deo Sovjetskog saveza. Tako da od poziva koji sam dobila, naravno, da idem u Pariz na neku od ovih promocija, što ja imam jednu emotivnu blokadu u Pariz i ja smo živjeli tamo i prilično bi mi bilo bolno da se suočim sada i poslovno sa tim. Dakle, od poziva za Pariz i za Šangaj, ja očekujem neki poziv iz Jermenije i glavnog grada Jerevana, kako bih vidjela tu planinu Ararat i kako bih vidjela zapravo početke hrišćanstva na tom delu tla, što sam sada naravno vidjela u Gruziji i bila jako impresionirana. Također je došlo do ugovora o reizdanju hazarskog rečnika u Japanu. Očekuje se izlazak knjige drugo telo na albanskom, što je isto jedan kuriozitet. I naravno u Meksiku će biti ne samo reizdanja, nego i nekih izdanja knjiga koje do sada nisu bila prevođene na španski. I još uvijek mi je lakše da radim sa inostranstvom ili sa Srbima koji nisu u Srbiji, tako da sa profesorom Tošovićem s Univerziteta u Gracu pripremio nam jedan vrlo neobičan naučni skup koji će konačno biti verovatno iduće godine u Beogradu, jer do sada nikada nije bio ni jedan naučni skup u Paviću u Beogradu, a bio je u svim drugim gradovima u svetu.
Romanom Hazarski rečnik i drugim romanima i pričama, Milorad Pavić je inaugurisao novu formu beletre, koja traži čitača budnog u nekoliko ravni tumačenja i čije se zadovoljstvo u tekstu potvrđuje kreativnim odgonetanjem literarnog teksta. O Pavićevoj novoj poetici odnosa između pisca, teksta i čitača govore kritičari i pisci Jovan Delić, Petar Arbutina, Draško Ređep i Mihajlo Pandić. Milorad Pavić, naš veliki maštar i meštar u literarijumu našega vremena, znao je da harmonično pomiri čovjeka i književnika u sebi, da harmonizuje pisanje i disanje.
Veliki srpski pisac Milorad Pavić je ne samo sada, već jedno dobrih 30 godina od 1984. postao planetarna književna činjenica, kada je objavio svoj Hazarski rečnik i kada je Hazarski rečnik premrežio cijelu planetu svojim prevodima na, odnosno prevodima na sve jezike svijeta. Nije to jedina knjiga koja je Pavićeva, koja je prevedena u svijetu. Njegova recepcija u Francuskoj, gdje je prvo prodro kao pisac, zatim u Njemačkoj, a naročito u Rusiji posljednjih godina, zaista je izuzetna. I to je pisac svjetskog ranga i svjetskog značaja. Prosto srpska književnost u Miloradu Paviću imala pisa koji je bio vjerovatno bez primjera u našoj literaturi snažno recipiran, naročito tom planetarnom knjigom Hazarski rečnik. Ako se zna da smo mi jedan mali narod i da je to pisano na jednom malom jeziku, koji je istina Pavić smatrao svetim jezikom, naročito naš stari jezik, budući da je on četvrti jezik na kom se služilo Gospodu, ili posle grčkog, latinskog i hebrejskog, onda stari srpski, odnosno staroslovenski je bio taj četvrti jezik svetih knjiga. Dakle, Pavić je nesumnjivo napravio čudo nad čudima tom knjigom, uspjevši da, dakle, s tog malog jezika postane svjetska knjižna činjenica. Hazarski rečnik je knjiga koja je sudbinska i tiče se svakoga čovjeka na planeti, jer je to priča o narodima koji nestaju sa istorijske scene, koji se izgube u istoriji kao u magli, a mjesto u istoriji, na istorijskoj pozornici i uopšte u životu nije zagarantovano nikome na vječnost. Najveće civilizacije su nestajale, najumnije civilizacije, stara Grčka recimo, zgazili su varvari mnogo toga. Ne postoji gotovo ništa što je istorijsko, a što neće biti, što se neće završiti, što nema svoj kraj. Taj strah od kraja, ali od kraja, čak ne, od nestanka cijelih naroda, nešto je što se tiče svakog čovjeka na zemlji. I to nije knjiga samo o Srbima, mada je Pavić govorio da je to knjiga o Srbima. To je knjiga o svakom, potencijalno knjiga o svakom narodu. I zato se ona tako snažno recipira na svim krajima svijeta. Ako nestanete, kao što su nestali Hazari, s vama nestaje sva vaša istorija, vaš jezik, vaša kultura. Vi nemate pravo na istorijsko sjećanje, jer nema ko da se sjeća. Ako nemate napisanu istoriju, nego je ovako vaša istorija napisana na hazarskoj koži, onda nestankom te kože nastaje vaša istorija. Istorija se mora pamtiti i prenositi, a ne pamtiti se samo kožom i plaćati samo kožom. Parabolička priroda hazarskog rečnika je prosto neverovatna. On je pisan 84. godine, a da je pisan 10 godina kasnije, rekli biste da je, da se odnosi na nekakvu našu istorijsku situaciju. Hazari su propali između ostaloga zato što je hazarski car pozvao strane duhovnike, odnosno stranu intelektualnu elitu, da mu tumači njegove snove, odnosno njegov san. I dolaskom stranaca među Hazare zacijelo došlo je do gubiljanja sopstvenog identiteta. Prema tome, ne treba gubiti previše vjeru u svoje intelektualne snage, niti njegovati previše povjerenja u strane intelektualne usluge.
Milorad Pavić, naš veliki maštar i meštar u literarijumu našega vremena, znao je da harmonično pomiri čovjeka i književnika u sebi, da harmonizuje pisanje i disanje.
Mislim da je u stvari Milorad Pavić nekakva vrsta sinonima za pisca u srpskoj književnosti. Ne znam da li je neki pisac za svog života toliko osporavan i slavljen kao Milorad Pavić, i što je možda još važnije, ne znam da li neki pisac je imao toliko napada na sebe i na svoje djelo, a da su mu se ti ljudi nekako, barem je to moj neki dubok utisak, i divili zbog njegovog uspeha i zbog zaista bogatstva njegove književne imaginacije. To je roman Hazarski rečnik, iako to, istini za volju, nije bilo nešto novo u srpskoj književnosti, ali novo je bilo u toj i žanrovskoj i poetičkoj propulzivnosti, jeste u stvari neka granica posle koje su se otvorile mnoge mogućnosti i posle koje su se u jednom kreativnom smislu najavile mnoge generacije novih pisaca koji su nekako drugačije razmišljali, drugačije ideje o elementarizaciji književnog teksta imali u srpskoj književnosti. Tako da sa jedne strane to je možda Pavićeva najveća najveća uloga, jer taj roman je zaista zasluživao tu Ninovu nagradu i zaista nas je negde proslavio u svetu.
Milorad Pavić u stvari nastavio najelitniju, najmoderniju tradiciju srpske proze. To je ona tradicija koju je na takozvanom fragmentarnom kazivanju zasnovala Isidora Sekulić. Bez obzira što je njegova geografija duha veoma prostrana i prostire se od Carigrada do Beča i hoda po svim hazarskim i drugim stazama i bogazama, ne samo, nego i toliki njegovi junaci i pretpostavljene sudbine, ipak su te tajanstvene tačke njegove literature, kada se pažljivo razmotre dve najbolje, pre svega njegove knjige Ruski hrt i Hazarski rečnik, nastavljajući dakle tu tradiciju takozvane napukle proze sa pukotinama koje podrazumevala recimo literatura Andre Žida i Virginije Woolf, Milorad Pavić je svoju literaturu, kako ja odavde vidim, napisao umjesto tolikih neostvarenih sudbina srpskog baroka još, dakle ukupnog našeg recimo 18. veka. Mi smo se družili u Beogradu i u Novom Sadu i to osobito u tim ranim godinama njegovih pretpostavljenih skela za izgradnju Hazarskog rečnika koji je objavljen 1984. godine.
Milorad Pavić je bio maštovit čovjek. I ja mislim, sve drugo što bi se o njemu moglo reći ne bi moglo da promaši tu činjenicu. On je bio čovjek koji se divno igrao. On je razumeo da književnost nije samo politika i nije samo goli instrument plasiranja određenih ideja, nego je to pre svega umetnost i on je sav sebe tome dao. I to što je ostalo iza njega je neka naša nova, mogu da kažem, postmodernistička klasika. On je bio izvanredan pedagog, bio veliki erudita, vrlo značajan profesor starijih razdoblja srpske književnosti i odakle je crpao vrlo često inspiraciju za svoja dela, mislim na razdoblje baroka i na razdoblje klasicizma i predromantizma. I na neki način je Pavić, sad se to vidi iz ove tačke u vremenu kad se priča polako završava, na neki način sintetisao ono najbolje što je postojalo u srpskoj književnosti u proteklih nekoliko vekova.
Milorad Pavić je stekao naklonost kritike i čitalačke publike širom literarnog globusa. Pavić govori o poklonima dobivenim od čitača.
Na sajam knjiga treba ići da vidite ko je još živ od pisaca. To jest, odmah vidite. Svake godine na taj način čovjek može da proceni. Ako vi imate publiku koja dođe da vas vidi, da im potpišete neku knjigu, da vas nešto upita, onda ste zaista živ pisac. Dakle, ja sam vrlo srećan zbog toga i to je nešto što me drži. Ja sam bio na dva sajma, na jednom sajmu u Varšavi i na jednom sajmu sam bio gost u Solunu. Video sam da i tamo imam čitalačku publiku i to je isto lepo. Najbrojnija čitalačka publika, brojnija od ove u zemlji, to je nesumnjivo u Rusiji. Tamo sam bio počasni gost jednog sajma knjiga u Moskvi jedne godine i to su zaista morali redare da postave da bi se ta povorka ljudi koji su želeli potpis i tako. I tamo je bilo jako lepo što vam čitaoci donose male poklone. Dobio sam jednog, na primjer, pored ostalog, jednog kućnog duha. To Rusi imaju to neku tradiciju koja ide još od antičkih Lara i Penata. Oni to zovu Damavoj. To je tako mala jedna figura sa jednim kamenom iz Sibira koja drži u naručju taj kamen. I to je tako kućni duh koji vam čuva kuću i porodicu i tako. Dobio sam jedan medenjak na poklon. Dobio sam jedno jaje na kojem su bili oni datumi iz Hazarskog rečnika ispisani na jajetu, tako da je to jaje moglo da izleže neki vaš dan, četvrtak ili petak i tako dalje. To je bilo zaista dirljivo i jedno pisa te stvari drže, sve ostalo je, mislim, zanemarljivo.
urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.